Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Kjøpe noen vin I julegave til noen venner.
Ta mikrofonen litt lengre fra.
Så må jeg ha en flaske til meg selv.
Er det vin du går for som julegaver?
Til de personene, ja. Ikke til barna mine, de får ikke vin.
Nei.
Jeg tror ikke vi skal sitte her og snakke om hva vi skal kjøpe I julegave. For dette her hører folk fjerde dag jul. Ja. Så jeg tenker at det...
God jul, det har nettopp vært... Sten Morten! Ja. Kommer du? Det har vi nå nettopp. Jeg håper alle har hatt en fin julaften. Hallo? Vi tenkte vi skulle lage en sånn her best of, der vi bare sitter og prater om året vi har vært gjennom og saker og sånn vi har jobbet med.
La oss lage en ordentlig start på dette her.
Ja. Velkommen til tilbakeblikk på 2022. Håper dere koser dere med denne episoden, og at dere har hatt en fin jul.
Det er et annet forslag.
Ja. Dette blir jeg også med.
Når dere nå sitter der midt I romhjula, feite og fæle, fulle av ribbe og alskens drit, og bare føler det elendig, da det kanskje et lyspunkt å høre på vår oppsummering av året som har vært, og bli med på en reise, en liten sånn, hva skal jeg si for noe, en mimretur da, I alt vi har vært gjennom I 2022. Og når dere ferdig med å høre på den podcasten, så foreslår dere å ta på dere joggeskoa. Og kommer dere ut og får litt frisk luft.
Mimre tilbake til den tiden de ikke var feit. Ja, det fint.
Jeg vil sende en litt sånn spesiell hilsen til alle de der ute. Dette her kommer jo ut fjerde juledag.
Jeg vil faktisk ta en liten shoutout til alle de som har jobbet gjennom jula. Ja. Fordi min sønn for eksempel, han gikk jo glipp av hele julefeiringen av julaften, fordi han hadde vakt på sykehuset. Så det ganske mange som har sittet gjennom jula og tatt vare på andre mennesker, syke mennesker og så videre, og ikke hatt anledning til å være sammen med familien sin. Jeg synes vi skal ta en liten kort applaus til disse menneskene.
Ok, men vi har jo vært gjennom veldig mye dette året. Det noe som dere sånn umiddelbart kommer på som kunne vært gøy å selge?
Ja, jeg tenker jo at året startet med at jeg fikk et brev fra Erik Jensen. Ja, det var jo I fjor det, hvor han ønsket at vi skulle... Se nærmere på sakene hans, og han hadde etterforsket på egen hånd og funnet nye opplysninger og nye ting som var verdt å ettergå da. Det gjorde vi jo.
Ja, dette jo en serie som ligger nå I sin helhet på Podme, og de som ikke har hørt den anbefales jo å gå og høre på de episodene.
Erik Jensen, mannen I grått, som den har fått titlen. Det var jo en interessant affære å grave litt I den saken. Og vi avslørte jo ting der som kanskje ikke Værmannsen har fått med seg. Det har vært flere av disse tingene som har vært oppe I media før, men vi satte jo fokus på en del ting der som vi mener ikke har fått nok fokus. For eksempel denne kronprinsen som vi forsøkte å få I tale. Vi kom jo på spor av ting som vi dessverre ikke kunne avsløre I podcasten, men jeg håper jo det også kan komme ut en gang I fremtiden.
Mm. Og det synes jeg interessant at Aftenposten har jo nå en sånn fire artikler eller sånt, om en type mafia-boss som har operert i stor stil og bodd i Spania og egentlig unngått lovens lange arm veldig lenge.
En norsk mafia-boss
ja.
Her i byen?
Ja, han har drevet et svært kriminellt nettverk.
Ja.
Men det jeg synes, det jeg bet meg merke i, det var at det sto i den artiklen at denne fyren her sånn, han tok jo aldri selv i narkotikaen. Han var selv aldri i nærheten av narkotikaen.
Hæ?
Altså det var liksom organisert på en måte som han som den store bakmannen hadde alltid veldig lang avstand til disse tingene, og derfor var det veldig vanskelig for politiet også å ta han, men de klarte det til slutt.
Hæ?
Men det, hvis vi trekker en liten parallell til Cappelen i Jensen-saken, så Cappelen som også da ble dømt som den store bakmannen, han derimot, han kjørte jo rundt med bagger med narkotika og frakta ting selv. Og,
ja.
Så en helt annen modus da, enn det som ble beskrevet i den Aftenposten-artiklen, og som jeg selv kanskje mener er mer, hva skal jeg si for noe, typisk for en bakmann da, at når du er den som trekker i trådene, at du kanskje ikke tar den sjansen.
Det inntrykk man har fra film og de proffe grupperingene da, du ser jo ikke Rema Reitan stå og rote ned i kjøledisken på Rema 1000.
Nei, det gjør ikke.
Samtidig så finnes ikke noe mal på hvordan en sånn kriminell organisasjon skal struktureres, at her, ok, de var litt amatørmessige da. Det kan da.
Nei, men jeg er helt enig med det du sier nå. Det er bare at da jeg leste artiklen så tenkte jeg at ok, her gjør du et veldig poeng ut av at det har vært vanskelig å ta han fordi at han har vært smart og han har holdt seg unna narkotikaen og så videre, og det står jo veldig sterk kontrast til den historien som Cappelen fortalte om sitt nettverk da. Ja.
Vi var jo på spanetur med for å finne Gjermund Cappelen, og etter noen timer i bil så traff jeg han på gata, og vi la oss på hjul og hoppet ut av bilen og gikk han i møte. Den samtalen har vi jo lovt Cappelen at vi ikke skal bruke, så den ble ikke publisert i serien med Erik Jensen, men nå i dag skal vi spille av den samtalen i sin helhet.
Nå må produsenten sette ned foten her. Vi kan spille av et lite klipp fra deres møte med Gjermund Cappelen.
Jeg følger meg litt med. Er ikke det? Det er faktisk det, altså. Skal vi gå ut og snakke med? Ja.
Helge og Stein Morten følger etter Gjermund Cappelen nedover veien. Cappelen ligger et lite stykke foran, og forsvinner under en bro.
Men gikk jo han under der? Følger ikke meg.
Jeg tror han kom med deg.
Cappelen dukker opp igjen på toppen av en skråning rett ved Helge og Stein Morten. Og de bestemmer seg for å gjøre seg de kjenne.
Hei, vi kom fra en podcast med Davert. Kunne vi bare stilt deg et kjapt spørsmål?
Var dere her?
Vi lurer på hvor mange fremstillinger du hadde hatt under soningen din.
For vi tok kontakt med...
Hvorfor dukker du opp her, liksom?
Hæ?
Hvorfor dukker du opp her?
Vi har prøvd gjennom din advokat. Han svarer ikke oss lenger.
Ok.
Vi har snakket med Divibe flere ganger, men han bare sluttet å svare.
Hvordan fant dere meg her?
Vi har noen har observert det i området.
Kom her, altså. Jeg prater med dere.
Ja.
Hei.
Er det noen kamera?
Nei,
ikke
noen kamera.
Ikke noen kamera.
Jeg klarer mikrofonen.
Hei, Stein Morten heter
jeg. Skru av den må stoppe rent.
Ja. Ok.
Hvis du vil høre resten av denne scenen, og ikke minst hele serien på 8 episoder om Erik Jensen, så gå inn på Podme, der ligger hele skiten. Men hvordan var det egentlig å møte Cappelen?
Var det rart?
Ja, det var rart. For han gikk jo under en bro, og du gikk feil, for du så på telefonen, og så kom jeg...
Nei, jeg misforstod, for jeg trodde han kom... Nei, det er samme det. Han kom opp på veien, vi stod nede.
Ja, ja.
Han kom gående, og da ropte vi til han.
Ja.
Og da hadde jeg forventet at han egentlig bare skulle si fuck off.
Ja.
Men det gjorde han ikke.
Nei. Han lurte jo veldig på hvordan fant dere meg?
Han var veldig, det var det han var opptatt av, hvordan vi hadde funnet ham, for han bor jo da åpenbart på en hemmelig adresse, og han sa jo også til oss at vi kom til å få en telefon fra politiet etterpå, fordi vi hadde funnet han. Vi fikk aldri den telefonen.
Nei, ikke på noen telefoner.
Men jeg så noe politiet i morgen i dag som jeg hadde litt dårlig følelse på. Kanskje var det med ute til å arrestere meg på grunn av det.
Ja, for du fortalte en historie da du kom inn på kontoret i dag, Sten Morten, om at du begynner å bli litt sånn paranoid når du kommer til politiet.
Jeg begynner å bli veldig paranoid, altså, fordi jeg var hjemme på kaffebrenneri, og så kommer det en politimann inn. Og vanligvis, når jeg ser de komme, så er de to på to, kjøper en kaffe og går ut igjen. Han kjøpte ikke noe kaffe, ingenting. Han bare gikk og så stilte seg i hjørnet, og så drev han og kikket litt i min retning, og tenkte det var veldig rar oppførsel. Så begynte han å snakke litt på sambanen, sånn, litt sånn dempa. Men så plutselig så var det to politibiler utenfor kaféen. Og da ble jeg litt sånn, hva som foregår nå? Og så reiste han meg for å gå, da. Og så syntes han så veldig lenge på meg. Så jeg må innrømme at jeg gikk ut derfra, så tenkte jeg, shit.
La du på sprang?
Nei, la ikke på sprang, nei. Men jeg satt meg i bilen, kjørte, og i det jeg svingte ut, så svingte politibilen ut, og så tenkte jeg, shit, hvis han følger etter meg nå, da... Men det gjorde ikke altså, han svingte andre veien. Men snakk om å bli litt i overkant paranoid.
Hva, men da er det viktigste spørsmålet her, Sten Morten. Hva har du gjort som gjør at du plutselig er redd for politiet? Er du redd for politiet, Helge?
Nei, ikke politiet.
Han er på andre siden av loven.
Nei, jeg har ikke gjort noe som tilsier at jeg skal være redd for politiet. Men det er klart at vi sparker jo ganske mange mennesker som har mye makt i, på skinnleggen. Det er ikke det at jeg tror i Norge at man fabrikerer bevis og sånne ting, men nei, jeg vet ikke, jeg kan ikke si på noen måte at jeg bare, men jeg innser at det var veldig irrasjonelt, det er ikke det jeg sier, jeg bare synes hele situasjonen var litt sånn rar, det ble litt ukomfortabel, jeg synes han så litt lenge på meg.
Tilbake til Gjermund Kaplin og dette møtet vi hadde med han, ja. Synes han fremstod som en ganske sånn imøtekommende, overraskende imøtekommende gitt hans situasjon da. Og i samtalen, han fortalte jo det samme som han hadde gjort til pressen tidligere og i retten, og jeg må bare si, jeg synes han fremstod som en troverdig fyr, altså.
Ja, han har jo gått gjennom hele livet og kjent for å være en lystløgner, så klart når du er vant til livet, så er du god til livet også, så jeg fikk ikke helt den samme følelsen. Det jeg fikk følelsen av var at han var veldig dreven og rutinert i forhold til media, fordi at han var veldig kjapt med å si at vi fikk ikke lov å ta opp, vi fikk ikke lov å referere noe fra samtalen med han. Han var liksom, og det er jo greit å være åpen da, hvis du liksom, åpen. I hvert fall snakke da, hvis du forsikrer deg på den måten om at vi ikke kan publisere noen verdens ting fra den samtalen.
Jeg hadde egentlig ikke lov til å referere så mye heller.
Nei,
vi refererte litt kanskje.
Men Erik Jensen-saken er jo en typisk sånn avhørt sak i den forstand at det er flere av de vi portretterer i vår podcast som kommer til oss fordi de har blitt dømt for noe de mener de ikke er skyldig i. Mm. For eksempel serien med Jannik Iversen, som vi har nå akkurat gitt ut 15 episoder i, hvor han mener jo han er feilaktig dømt for å ha trua, eller for å pressa Kjelling Røyk for penger. Vi har akkurat nå for 2 dager siden ferdig stilt eller publisert siste episode i serien om Amir Mirmotahari, også en som mener han har blitt feilaktig dømt. Ja. Og dette har jo på en måte blitt litt sånn varemerke vårt.
Ja, i hvert fall i noen serier. Men jeg mener, det er sikkert mange som mener at ja, disse folk skal ikke få slippe til, men jeg mener at det er akkurat det man skal gjøre. Bare se på disse her rettssakene da, som har vært i media i det siste her nå, Teng-saken, Baneheia, hvor folk har blitt utsatt for justismord, og der, gjennom flere rettsinstanser så har de blitt dømt. Så jeg tenker at det er veldig mange dommer som fortjener noen nye øyne.
Ja, så er det også sånn at det er gjerne journalister, forfattere, som utrettelig jobber år etter år med å grave fram nye opplysninger, og som er en vesentlig medvirkende faktor da, til at disse sakene til slutt blir gjenopptatt. Jeg tror ikke politiet alltid synes det er like gøy å oppleve en sånn justisfeilsak, fordi dette skal prøves i retten på nytt.
Mm. I den anledningen, en liten shoutout til Bjørn Olav Jahr, ja. Som jo har stått for veldig mye av det vi har sett i mediene de siste årene.
Ja, både i ting, så både... Mm.
Men over til en helt annet, gutter, for i dag leste jeg at Putin skal nå utplassere Satan 2, som er sånne langt trekkende raketter som kan frakte hva da, 20 atomstridshoder og en rekkevidde på 18 000 kilometer. Så i talen i dag så trappet han ytterligere opp denne atomvåpentrusselen, i hvert fall slik jeg leste det, men vi hadde jo Ørjan Karlsson innom. Han jobber i direktoratet for samfunnsberedskap, og så er han jo forfatter.
Ja, og med ganske dyp innsikt i denne konflikten mellom Russland og Ukraina.
Ja, han hadde jo ganske fine perspektiver på krigen og på risikoen for at det skulle bli en atomkrig. Jeg synes den ble en veldig sånn lærerik episode da.
Kan vi ikke høre litt av det vi lærte da?
Så det er kanskje greit med noe hermetikk og noe vann og noe lys og noe greier.
Og noen førstehjelpssaker og noen sånne ting. Jeg tenker at det er ikke dumt.
Helge, har du forberedt det?
Jeg har noen jerrykanner klare, de tomme da. Men, så er jeg liksom usikker på om jeg skal ha bensin på de eller vann. Må man liksom komme seg fort av gårde ut av byen her, eller skal man sitte og drikke vann i leiligheten?
Jeg tenker at der skal jeg være så kjedelig å si at det gjelder å lytte på hva myndighetene forteller deg.
De sier vel ikke lagre masse bensin i boden din nede i felles bodområdet?
Du kan være helt sikker på at de kommer til å si akkurat det. Så nei, altså, jerrykanna med drivstoff på hver lagerbod i en eller annen blokk, det er en fryktelig dårlig idé.
Ok, vi tar det til oss. Jeg må hjem og fjerne noen bensinkanner, hører jeg. Ok, Helge, hvor mye bensin har du lagret nå i boden din?
40 liter. Det er 2 ganger 20 liter. Ja.
En liten shout-out til Obre. Brann- og redningsetaten om at hjemme og felge så er det 40 liter bensin i boden.
Det går på dato, det har jeg visst nok lært nå.
Gjør du det?
Ja, etter sånn...
Håbærestato.
Jeg vet ikke, men i hvert fall du bør bruke det innen 3 år, eller det klumper seg sammen. Hvis du lar bensin ligge på tanken, nei, jeg tror ikke det er det. Hvis du, en skuter da, med bensin blir stående over 3 år, så tror jeg du får et problem. Hvis du prøver å starte opp da, så kommer det som er en sånn tjukk masse inn i forgasseren, og så fucker det opp.
Dette kan jeg ingenting om. Jeg har bestilt elbil, så da slipper jeg å tenke på det.
Ja, det får du snart.
Ja, det dyrere.
Det har du ventet lenge på. Hvorfor? Du krasjet, du.
Ja, men det er ikke derfor. Poenget er at jeg...
Du ble krasjet i.
Nei, jeg krasjet, det er helt riktig det. Men jeg krasjet mot en bil som sto på tvers rett over kjørefeltet mitt. Helt sånn umotivert.
Ja, han tok på seg fullt ansvar. Du skulle opp mot Lambertseter. Han kom ned derfra i den bratte bakken, og så skulle han inn på kiosken, for dette er for de som er lokalt kjent. Og så i stedet for å sjekke denne andre sjåføren, i stedet for å sjekke om det var noen som kom der, for du var blokkert inn av en annen bil, så bare måkte han på, og der kom du i 40 km i timen. Men hele fronten din var innklemt der.
Bilen ble kondomnert.
Men du venter,
jeg ble ikke reparert.
Du venter på en elbil, ja. Vi er jo inne i en strømkrise nå.
Altså, dette er jo veldig typisk for meg, da, fordi at med en gang jeg bestemmer meg for å så hoppe på en sånn greie som alle andre har gjort i årevis, da tenker jeg, nå skal jeg bli med på det greiene her, da kan du banne på at avgiftene går opp, og prisen går opp, og at det er verste timingen. Og igjen så har jeg klart det. Jeg skulle egentlig hatt denne bilen tidligere år, men den bilen jeg bestilte, den ramlet hjulet av på, så derfor ble den forsinket. Men den skal vi komme på nyåret da, har jeg skjønt.
Apropos elbil, vi sitter jo her sammen med en Tesla-sjåfør som nærmest ble drept i trafikken for et år.
Bare, jeg vil bare få med en liten poeng først. Når man snakker om bensinpriser og strømpriser og alt dette her, jeg fikk faktisk... Jeg fikk regning nå i går på både bompasseringer den siste måneden og ladeforbruk den siste måneden. Ja. Og det var dyrere med bompasseringer enn ladeforbruk. Så det...
De har satt opp prisen der også da.
Ja, det har
de. Stokker Tesla-eieren, fortell om den gangen du ble forsøkt drept da.
Jeg skal fortelle om det, og det er jo... en historie som strekker seg langt tilbake I tid. Jeg lurer på om jeg skal ta den der på nytt.
Blir ikke klippet ut?
Nei, jeg har klippet I ting.
Ok, Lars, prøv igjen. Vær så god.
Musikk foran og bak.
For kjære lyttere så det sånn at visse av disse episodene, de fleste episodene våre, de det jeg som klipper, men noen ganger det Helge som klipper, og da han velger å gjøre minst mulig jobb, så da det, derfor så hører du all den der fjas og drit imellom. Men ok, I august, eller var det slutten av juli, tror jeg det var...
Nei, ikke viktig, det var ikke. Ikke så viktig.
Det var før, sommer. Før sommeren 2021, ja. Så ble jeg kjørt på av en trailer I det jeg kjørte inn på, jeg kom på påkjøringsfeltet inn på E6 ved der jeg bor.
Mot Oslo.
Mot Oslo. Og så kom det en trailer bak meg I mitt liksom innerste kjørefelt. Jeg kom inn fra påkjøringsfeltet, så jeg la meg I høyre felt. Han lå I venstre felt. Jeg lå I hans blindzone I det jeg la meg inn på E6. Og han hadde bestemt seg for å legge seg over til sin høyre, samtidig som jeg la meg inn til venstre.
Ok.
Skjønner.
Han... så ikke meg I det jeg la meg inn. Han treffer meg I rumpa på min bil, så jeg svinges rundt, så jeg blir liggende liksom tvers over foran hans, foran fronten på denne traileren, og han fortsetter å kjøre med meg I front I 20-30 sekunder før han oppdager at han har en liten Tesla fast limt I grillen på traileren sin.
I 80 km
I timen. I 80 km I timen.
Hva tenkte du da, Lars?
Nei, det var, som jeg sa til VG I sin tid, det var som å være I en actionfilm.
Ja, for både VG og TV2 har tatt tak I denne saken her.
Ja, fordi at jeg hadde jo, jeg har jo kamera på bilen, ikke sant? Så jeg kunne ikke dy meg fra å liksom ta video fra disse her kameraene på bilen og sette det sammen og så legge det ut på nett.
Men da vi kom fram til 1000 kroners spørsmålet, passerte livet I revy, Lars?
Jeg tror jeg sa vel noe sånt til VG, men I virkeligheten så var det ikke langt fra så dramatisk. Det var bare vi som hauset oss litt opp da de skulle intervjue meg.
Ja, jeg instruerte dem å si I hvert fall det var som å være med I en film.
Yes. Ja. Nei, det var jo veldig mye adrenalin selvfølgelig, men en annen ting som vi hauset oss opp rundt, for vi gjør jo gjerne det vi på dette kontoret når det skjer ting. Vi blir ivrige, og Og det ble jo fort bestemt at jeg skulle anmelde denne saken her. Mm-hmm. Anmelde denne polske sjåføren for uaktsom, eller altså jeg vet, jeg bare anmeldte han.
Uaktsom drapsforsøk.
Uaktsom kjøring, tenkte jeg. Ja, men
politiet kom jo til stedet og skrev ned hans informasjon, tok bilder og alt
mulig. Politiet var der, det kom en politibil I motgående kjørefelt, så han så hele greia, så denne traileren som ble dyttet nedover E6-en der, så han kom jo bort og hjalp til, og jeg fikk all informasjonen til denne...
drapsmann.
Ja, det kan du si. Navn og personnummer og alt dette. Leverer dette her I min anmeldelse til politiet. Ikke lenge etter, kanskje en uke etterpå, så får jeg beskjed om at denne saken henlagt på grunn av ukjent gjerningsmann. Og da har jeg lagt med både denne informasjonen og videoen av hendelsen. Og da begynner jeg å lure veldig.
Politiet sto jo der, og det var de som noterte ned hans informasjon og ga den til det.
Så jeg prøvde jo å ringe og fikk beskjed om at hun som hadde ansvaret for henleggelsen, hun hadde tatt ferie og bla bla bla, så jeg skrev inn en skriftlig klage, og så hører jeg ingenting. Nå, halvannet år senere, så har jeg faktisk fått svar på min klage.
Oi!
Men da må jeg logge meg inn I Altinn for å se den, tror jeg. Eller det Digipost, som jeg bare kan gå inn på kjapt her. Dette her må du klippe ut.
Det vi skal gjøre nå, vi skal ringe til den polske trailersjåføren.
Vi prøvde det, gjorde vi ikke det?
Gjorde vi det?
Jeg tror det. Ja.
Altså, en ting jo å si ukjent gjerningsmann, det jo bare tull. Den informasjonen sitter jo på. Men kan ikke bare være ærlig da, og si at det blir henlagt på grunn av ressursbruk. noe I den duren der da. For det det som egentlig ligger bak.
Etter en gjennomgang av saken har statsadvokaten ikke funnet grunnlag for å omgjøre henleggelsen. Vi enige med klager I at det fremstår som underlig at en trafikkulykke hvor politiet har vært I stede og vært I kontakt med fører henlegges med begrunnelsen at det ikke tilstrekkelige opplysninger for å identifisere gjerningspersonen. Politiet har imidlertid gjort noen undersøkelser for å identifisere fører på grunnlag av de opplysninger som foreligger, uten å lykkes I å fremskaffe sikker identitet. Gjerningspersonen gitt de opplysninger som foreligger, en utenlandsk statsborger uten fast tilhørighet I Norge. Og det kunne tenkes at det foreligger opplysninger om fører av bilen I forsikringssaken som politiet kunne forsøkt innhentet.
Okay.
Saken imidlertid blitt gammel, hvilket alene på grunn av bla, 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 kort oppsummert, politiet har ikke ressurser til å hente inn ytterligere informasjon. Det stopper altså her.
Dette en gavepakke til de utenlandske som ønsker å begå kriminalitet. Kom til Norge, selv om dere blir tatt på fersken.
Bare sørg for at du har et navn med veldig mange konsonanter som litt sånn problematisk å spore opp etterkant.
Selv om du sitter I en rettssal og innrømmer at du har presset en advokat for flere hundre tusen kroner, så kan du slippe unna dersom du har opphold et annet land, kanskje.
Ja, det en fin referanse til serien som går på Podmy, fra advokat til kriminell.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her, ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring.
Nå lanserer vi I Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og I hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli med ny merkunde I dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
Årets store snakkes vel kanskje at Røkke rømte landet.
Ja.
Ja, vi laget jo en egen podcastepisode som heter Røkke rømmer landet. Og etter at Røkke har rømt landet, så har vi sett at det ganske mange milliardærer som har fulgt etter og rømt landet.
Men det her, det man flyttet til Sveits, det liksom noe nytt for disse rikingene? For du har aldri hørt om det før ja, Bjørn Dæhlie gjorde det også
Røkke. Nei, det ikke som det regnet folkevandringa. Ja. Man ikke så happy med skatteregime I Norge lenger. Vi snakket jo litt med Jannik om hva han tenkte om at Røkke rømte landet. Skal vi høre på det?
La oss gjøre det.
Men tenker du om at Røkke nå flytter til Schweiz? Forlater landet?
Det dønn riktig. Nå har lurt de der udugelige politikerne I 20 år. Og nå har de fått betalt. Ja. En stridsmart mann fra Molde.
Men I forhold til din sak da, du jobber jo hardt for å få gjenopptatt saken din, og nå har jo motstanderen din rømt landet. Hvilke konsekvenser vil det ha for deg da?
For meg har det ingen konsekvenser. Nei, nei. Vi kjører på og gjør det vi skal gjøre. Så for oss har det ikke noen konsekvenser.
Tenker ikke at det vil gjøre ting verre for deg, vanskeligere for deg?
Nei, for vi må gjennom rettsapparatet, sånn som det fungerer, så jeg ser ikke noe negativt I det.
Hva tror du grunnen til at han melder flyttingen da?
Nei, du kan tenke deg at hvis man skal betale 2 millioner hver dag for å stå opp morgenen, så tror jeg alle oss stikker.
Ja, du tror det kun skattemessig hensyn.
Ja, og det helt naturlig. Ja, det jeg gjort alle dager I uka.
Å bidra til fellesskapet, det ikke første prioritet.
Man har jo holdt disse politikerne og fellesskap for nær nå I 20 år. Man har aldri ryket for én sak. Han den største mafiabossen som har kommet etter krigen. Så man må bare ta seg hatten.
Han har vært flink.
Ja, dritflink.
Det ingenting å lure på.
Nei, men det som interessant jo selvfølgelig at nå har jo Jannik sendt inn en begjæring om gjenopptakelse, og jeg vet ikke hva slags konsekvenser det har for en eventuell rettssak nå som Røkke har flyttet til Schweiz, om det har noen betydning i det hele tatt. Det blir i hvert fall spennende å se om han får saken sin inn opptatt.
Jo, altså ref den andre saken til Lars da, med den polske trailersjåføren, så...
Da blir det ukjent gjerningsmann.
vanskelig å verifisere at det er han. Så, nei, men vi ønsker Jannik masse lykke til med den gjennomtakingen.
Det gjør vi.
Og vi kommer absolutt til å lage flere episoder med Jannik. Det er jo det vi får mest forespørsler om, så...
Ja, det og hvordan går det med Roger Bullmann? Hvordan går det egentlig med Roger Bullmann da?
Ja, Roger Bullmann, ja, for meg, det jo en trist historie. Vi har jo hatt en del kontakt med han, hadde litt kontakt med han nå i høst, og det klart at han sitter jo fortsatt nede i Asia et sted, og sendte meg et bilde, og det klart at han har jo gått ned 40 kilo, han var jo så tynn at... Og det har vært gjort flere forsøk på å få til en annen løsning, så han kommer seg hjem til Norge, men... Siste jeg hørte at alle disse forsøkene har egentlig bare strandet. Det har rent litt ut i sanda, det har ikke blitt noe av.
Ja, det er det som er så synd da, at vi får jo høre om disse forsøkene, hvor folk kommer med lovnader til Roger. Ja, vi skal få det hjem, men det koster
masse
penger. Og så hører vi etterkant at de her som skal ha utgitt seg da, for å skulle hjelpe han har flydd fra Norge ned til der han befinner seg på første klasse og levd i sus og dus i den perioden de har vært der nede og forledet Roger til å tro at de skal hjelpe han.
Det jo gjennomgangstonen her at for mange tilfeller som du sier, drar ned på hans bekostning, bruker penger som fuller sjømenn, det ikke lov å si lenger, forresten jeg angrer på det.
Hæ?
Nei, det var et svært tema om at det var diskriminerende mot sjømenn ved å si fuller sjømenn, så den tar jeg tilbake, beklager.
Sjømenn er vel også fulle?
Ja, men de har brukt mye penger og gitt lovnader som du sier, og hatt noen planer, men så har de liksom alltid trukket seg, det går ikke allikevel.
Alltid finne en unnskyldning til at, nei, beklager, det gikk ikke likevel.
Nei, og det er jo trist. Igjen, det er ingen annen som sitter der og forsvarer hva Roger har gjort. Det har vi aldri gjort heller. Vi har bare lyttet til han og fått en forklaring fra han på hvorfor han stakk, fordi han frykta for livet sitt og var redd for han skulle bli drept i fengselet der, og vært på rømmen siden, og det er jo ikke sånn at han ønsker å undre seg noen straff, han ønsker bare å komme til Norge og melde seg for norsk politi og bli behandlet på en human måte da.
Så nå vet jeg ikke hva som skjer egentlig. Jeg har gitt litt opp håpet, men det søsteren min kom med en veldig god greie til meg. Hun sa at skriv om deg selv, ta bildet av det, send det til meg, så får datteren din vite hvem du er, for jeg tror ærlig talt at jeg kanskje ikke lever så veldig lenge. Hvis jeg blir tatt i fengsel, så tror jeg det går et par år, så er det over. Og så er det på andre siden av kloden, så jeg har ikke lyst til at datteren min måtte komme inn i et sånt fengsel eller i Thailand for å besøke faren sin, liksom. Så da ser jeg henne aldri noe mer. Og det er det eneste jeg tenker på hele. Han ene kompis min kom ned. Jeg kan faen ikke se på det engang. Kom ned litt til meg da.
Jeg ser at du har mange bilder av deg og datteren din sammen, og kort om brev fra datteren din. Og på det ene kortet her så er det et stort rødt hjerte. Og det står, når du kommer hjem, pappa, så skal du få en stor klem.
Jeg vet at alle sier det om barna sine, men hun er verdens mest fantastiske person. Stille, rolig, hensynsfull, omtenksom. Alltid snill og grei mot alle. Vil at alle skal bli behandlet rettferdig. En sånn utrolig personlighet.
Det er jo sterkt å høre på det her igjen. Det er jo en stund siden vi har publisert det, men det er jo fælt å sitte og tenke på han karen her som sitter der nede, og han er klar for å ta sin straff, men att gå in i ett thailandsk fängsel då, som det där hvor dette basketaket som endte med dette dödsfallet till en andra person skedde då, så det ju I så fall där han ville ha enda upp och de som ende I ett thailandsk fängsel de blir inte särskilt gamla så då är det liksom inte en väldigt fristende vei att gå.
Nei, jeg forstår det, og det, I denne saken bare trist, ikke sant? Det bare tapende parter der, altså vedkommende som døde var familiefar, hadde et barn, en tragedie for den familien, det en tragedie for hans familie, det jo bare trist hele greia, og hvis vi skal tro Roger, så var det aldri noen intensjon om at det skulle skje, det var en slåsskamp som gikk gærent.
Ja, og det tror jeg Roger på. Han drar ikke ned på ferie til Thailand med intensjon om å,
nei, det tror ikke jeg.
Å ta livet av noen. Det var nok mest sannsynligvis et forferdelig uheld.
Men nå ble det veldig mørkt, gutter.
Dette en sak som har, jeg må si til slutt, det jo en sak som har engasjert veldig mange, og som du sier så jo det et av de spørsmålene vi får inn oftest. Hvordan går det med Roger Bullmann? Har han kommet hjem til Norge? Det flere som spør. Vi kan bare si, som jeg skriver til alle som spør, vi følger saken tett. Vi snakker med Roger fra tid til annen. Hvis det skjer noe viktig I saken, så hører du det mest sannsynlig fra oss først.
Men ok, jeg tenker at vi skal gå over til en litt sånn lettere tematikk kanskje. Vi har jo gjort noen episoder med Johnny Haglund. Fotografen, eventyreren, hadde senest en episode hvor han kom tilbake fra New Guinea. Og vi spilte han noen små lydklipp fra hans møte med denne kannibalhøvdingen. Og det som at de 2-3 siste årene så har jo Johnny reist veldig mange steder, og han har hatt med seg lydbåndopptaker, og han har tatt opp veldig mye av det som har skjedd på disse turene på lyd, og det har vi jo planer om, gutter, å gjøre noe med neste år.
Absolutt. I første kvartal, tror vi må si da, I 2023, så ja. Satser vi på at det kommer en egen podcast med Johnny Haglund. Altså, han jo en av mine favorittgjester, han veldig flink til å fortelle, Og så han flink til å få folk til å fortelle når han ute på tur, blant annet denne kannibalen da, som han traff igjen etter 30 år. For Johnny har jo vært på den samme turen to ganger, en gang for 30 år siden og en gang nå I høst. Så det var jo artig å høre på. Vi kan la oss høre et lite klipp.
Fordi som sagt så var jeg der første gang I 1990, altså 22 år, nei, 32 år siden, og så var jeg der tilbake da 94. Så begge de to turene her, så tok jeg masse bilder som jeg printet ut nå. Og så spurte jeg folk underveis, ikke sant? Kjenner de folk her? Jeg håper på å møte noen av de, ikke sant? Men så sjansen jo selvfølgelig, ikke sant? På så mange år, så blir folk borte, eller forandrer seg så mye, eller flytter, og så, ja. Men så kom vi til sted som heter Apalapsili, der vi startet fotoen vår, jeg startet å gå. Mitt I den regnskogen, og da jeg var der I 94, så hadde jeg allerede gått I mange dager for å komme dit. Da. Men der spurte jeg da rundt omkring, ikke sant, og viste noen bilder, og så hadde jeg bildet av en kar som jeg tok da for 32 år siden, og han kjente meg, vet du. Men så vi var litt sånn skeptiske, det sant eller ikke sant? Men så jagget så klarte de å finne han da, og han var vel, så han vet, jeg vet ikke hvor gammel han da, men kanskje 85-90 år.
Blitt såpass gammel.
Ja, og bare det å bli så gammel der, det unikt. Og enda mer unikt blir han begynte å fortelle, for han fortalte via da, han med seg broren hans var, og yngre broren hans, og så hadde han med Martinus, ikke sant? Så fikk vi til slutt historien hans da. Han var en kannibalhøvding altså. Han var høvdingen over den spesielle Jali-stammen I det området her sånn. Han fortalte at det var han som var som sagt kommandosoldaten, for det var stadig konflikter mellom stammene tilbake, nå snakker vi om på 60-tallet også, lenge siden. Og det de gjorde da, at de drepte mennesker, og de spiste dem.
Vi avsluttet, vi rundet nesten av året med å ha et heidundranes juleshow på Rockefeller, full sal. Vi syntes det var kjempegøy. Jeg har inntrykk av at de som var der også syntes det var morsomt. Så dette har jo blitt en tradisjon med dette juleshowet I hvert fall nå. Vi kan kalle det en tradisjon
nei,
nå.
Nei, det skal tre år på
det. Er det tre år på det? Ja. Ok. Men det som skjer neste år, hva det, Helge?
Da i den salen nå på juleshowet da satt det også noen sånne her hva heter det? Sånne her eventmakere.
Et eventbyrå
som kom backstage når vi var ferdige og spurte dette karer, dette må dere gjøre mer av. Så nå har vi allerede sagt ja til å dra på turné i april.
Vi skal rett og slett ta showet på veien, gutter. Ja.
Så det mange der ute som har spurt om vi ikke skal komme til Trondheim eller Stavanger, Bergen eller Stavanger for eksempel, og det kan vi avsløre at det har vi faktisk tenkt, og datoer for dette her kommer veldig snart. Ja.
Vi planlegger, skal vi se, vi planlegger Bergen.
Du kommer snart igjen.
Stavanger.
Det er jo kun ting med å dra til litt sånn mindre steder. Sitte på sånn her, en mørk pub.
Rorbua.
Oppe i Flå, liksom.
Oppe i Flå, ja. Ja, men kanskje vi gjør det til høsten. Sikkert, ja, vi må ja, teste det ut i litt større byer. Altså, hvis det en suksess, så kanskje vi kan ta en høstturné, og så dra på med en del sånne litt mindre steder også. Ja, altså, hvis vi er velkomne, da.
Hvis dere oppe i Flå kan lage en sånn underskriftskampanje. Kanskje vi kommer dit.
Kanskje vi finner ut at vi aldri bør reise ut av Oslo igjen. Altså, som vi har hintet til tidligere, vi har jo ertet på oss ganske mange i løpet av disse årene vi har holdt på med det her. Så,
De bor i Oslo. Det. Nei, det gjør de ikke. De bor litt her, og det stemmer det. Anbefaler ikke å dra til Sandnes.
Ok, nok om det. Vi skal snart runde av denne julespesialen, men Lars, vil du si et par ord om hva vi planlegger neste år, bortsett fra å dra på turné?
I 2023 så skal jeg flytte inn i nytt hus.
Du skal til Toten, du.
Jeg skal flytte til Toten. Så
det blir batongmedia. Det blir batongmedia avdeling Toten, Helge.
Det blir kult. Men i 2023 så skal Batong Media utvide produksjonen sin. For ikke nok med at vi kommer med en ny podcastserie med Jonny Haglund. Mm. Stein Morten, du har jo faktisk vært litt sånn utro og finne deg en ny partner som du har tenkt å lage en podcast med.
Ja, han god til å lage mat.
Ja, og kan lage mat. Har du sett når jeg har varmet opp både Gorbis og Kamsones her borte i mikroen?
Kjempegod. Jonathan Romano, han har vært dommer i Masterchef. Han har drevet en rekke restauranter. Han driver en akvarierestaurant nå, som ligger nede ved Rådhuset. Og nå i høst så har han vært med på dette slanke treningsprogrammet på Discovery, den der 16-ukers helvete. Og han veide jo en sånn god 120 kilo, han er ikke så veldig høyere enn meg. Og har startet på en sånn, hva skal jeg si for noe, livsstilsendring da, med litt mer trim og litt mindre mat.
Og det skal du ødelegge.
Det skal jeg ødelegge.
For du har jo livsstilen i orden.
Jeg tror jeg har litt heldig også, men jeg skal ikke si at jeg spiser sånn kjempesunt hele tiden. Det som er problemet mitt er at jeg er jo uinteressert i mat. Så, eller det kanskje det som velsignelsen, og det bryr meg ikke så mye. Så.
Men dere skal kanskje lære litt av hverandre da, siden du kan alt om trening. Du jo personlig trener også ved siden av dette her, men du kan ingenting om mat.
Nei, tanken er at det er to så vidt forskjellige mennesker som oss. Han som er liksom kokk og gourmet og lever for mat, og ikke egentlig har vært så veldig interessert i fysisk fostring. Og jeg på den andre siden, som har vært litt kanskje overkant mye trening og ikke vært så interessert i mat. Vi skal treffes og lære av hverandre. Jeg skal prøve nå også, for at jeg er litt sånn motstander av den greia som han har blitt ledet inn i 16 uker selv, vet du. Fordi jeg mener at trening skal være en naturlig greie i livet. Det skal være lek, det skal være moro, det skal være noe du gjør fordi at du har lyst til å bruke kroppen din på en positiv måte. Men det man ofte blir presset inn i en sånn treningssenter-greie, det jo at man får liksom beskjed om at du skal på jobb for kroppen din. Du skal gjøre en jobb, dette er viktig å gjøre en jobb, men herregud, jobber vi ikke nok da? Fra før kan vi ikke liksom gjøre det med trening til noe positivt, noe mer lek, og for meg så er det ute i naturen å gjøre ting, ikke inne på et treningssenter, og det er et sjokk for Jonathan, det skal jeg love deg. Det er han ikke vant til.
Det blir spennende å høre på, og det kommer vi til å komme mer informasjon om på vår Facebook-side, Batong Media, Og kanskje også i podcasten vil du få litt reklame når denne nye podcasten skal lanseres. I tillegg så kommer det en egen podcast som også har fokus på trening, som har fått titelen Løpekompis.
Ja, det er vår gode venn Sindre som har tatt med seg noen mennesker ut på løpetur og har noen veldig interessante samtaler, og der har vi også vår egen Stein Morten, der også er du med. Du er en av de første gjestene i den podcasten som har premiere 1. januar. Sindre som står bak den podcasten er jo i nærheten. Sindre! Ah, hei, tilfeldigvis, og var du rett på andre siden av døra, det er jo helt magisk.
Hei, hei.
Velkommen. Ja, løpekompis, hva er det her for noe?
Nei, det er jo en podcast for folk som er glad i å løpe. Jeg er jo en aktiv småbarnsfar, har 3 små jenter. Og løper veldig mye, men totalt usystematisk. Men så må jeg prøve å liksom finne meg en ny løpekompis, møte litt sånn inspirerende folk som kan være med på tur. Og da å dra i gang en podcast er jo en gyllen anledning til bare å få treffe folk og få prate med folk du virkelig har lyst til å møte.
Ja, du har 3 barn, er det derfor du er så mye ute og løper?
Nei, jeg løper jo litt fordi at det er en veldig enkel måte å bare komme seg ut når du har barn. Du får effekt fra første meteren med trening, så det er helt konge egentlig.
Hva er målet ditt med løpekompisa?
Nei, målet er jo å bare få møte så mange inspirerende folk som mulig, og at folk hører på podcasten, ikke minst. Ja. Det ville vært veldig kult.
Må man være interessert i løping for å høre på dette?
Nei, på ingen måte. Det handler jo, løping er liksom rammet for podcasten, men det er jo gjesten og gjestens historie som er det virkelig spennende.
Har du noe kult fra podcasten du vil nevne?
Ja, det var veldig kult å løpe med Knut Oskar Nymo, bassisten i Oslo S og Onkel P og de fjerne slektingene.
Ja.
Han er jo en vaskekte rocker som har levd punkelivet til det fulle, som nå har begynt å løpe mer og mer, og han hadde veldig mange kule historier å fortelle.
Ja, det her gleder vi oss til å høre. 1. januar er altså premiere på Løpekompis. Den kan man høre i iTunes og Spotify og overalt der man hører podcast. Takk skal du ha, Sindre. Ha det godt. Ha det godt.
I tillegg så skal vi jo komme ut med masse avhørt episoder i løpet av 2023. Det kommer 4 lange serier på Podme, som du må betale en liten...
En symbolsk
sum for å høre i måneden. Men vi skal gi ut jeg så på publiseringsplanen vår for et par dager siden, og jeg tror det er sånn 5 uker i 2023 hvor vi ikke skal lage noen ting. Men de ukene de har vi fortjent, synes jeg. Men,
okay, jeg blir sliten av å høre på deg, men
nå skal vi få tid til å lage alt det.
Men vi har jo fått litt hjelp, og det tenkte jeg vi skulle benytte anledningen til nå, fordi Marius!
Det er selskapets eneste ansatte.
Ja, det er riktig, men det er jo litt gøy at vi har klart å skape en arbeidsplass da, gutt.
Ja, det er gøy. Ja. Få høre hva han synes selv.
Kan du si hei til lytterne?
Hei, Marius.
Hei, Marius. Ja, hvordan, nå har du vært der i, Marius, du har vært der i 2 måneder nå snart. Hvordan, hva synes du?
Om dere, eller
ja, hvordan arbeidsplassen? Hvordan er det å jobbe på dette fantastiske stedet? Nå la jeg ordet inn i munnen på deg.
Det er helt fantastisk.
Tusen takk. Takk skal du ha, Marius.
Marius har vært dypt nede i et par måneder nå med en svær sak som vi skal ha premiere på i slutten av januar på Podmy, og den skal dere få høre mer om senere. Nå kan du gå tilbake og jobbe.
Nå kan du gå og jobbe litt.
Alright, nå må planlegge litt sånn nyttårsaften ting. Kjøper raketter og stjerneskudd.
Vi sitter selvfølgelig ikke og jobber i romhjula. Nå har vi faktisk tatt litt
planfri. Nei, vi skulle lage illusjon på det. Okay, folk er ikke så litt lurte.
Alright.
Ok,
fortsatt god jul til alle dere der ute.
Gledelig jul og godt nyttår.
Ha det bra.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmy.no eller last ned Podmy-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media eller på Instagram som Avhørt Podcast.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Tenk deg at du får tidende steinsprut og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.